halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmiyada iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 2 bisha Janaayo sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeya ee muranka siyaasadeed ee doorashada puntland.
waxa ciidamadu ay soo jeedinayaan inta wax la saxayo howlaha socda oo baarlamaanka ku jiro oo hadda ninka ugu da'da weyn ay guddoomiye ku doorteen in la joojiyo baarlamaanka intii habraac ku timid beelahooda si sharciga ugu timid si beeshu isku waafaqsan tahay ugu timid waa soo dhoweynaynaa. laakiin
ganacsatada soomaalida ee suuqa SB ee magaalada Nairobi oo sheegay in ganacsigooda uu dib u soo kobcayo, soomaalida Kanada oo soo dhaweeya sharciyo dhowr ah oo bishan hirgalaya, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa saaka yeelanaya kulan aan horey loo sii qorshayn, iyadoo uu kulankani tegi doono sida la sheegay madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xalay xilli dambe ayaa la sheegay in xildhibaanada lagu wargeliyo kulankan. lama sheegin waxyaabaha uu madaxweynaha ka hadli doono, waxaase xildhibaano qaar ay v o oda la hadasho ay sheegeen in laga yaabay in heshiiska Itoobiya iyo Somalilan ee is-afgaradka ahi ay qayb ahaan ku jiri karto. sidoo kale siyaasiin iyo madax hore ayaa xalay kulan la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo la sheegay inay ka arrinsanayeen waxa ay dowladdu uga jawaabayso tallaabada la qaadayo, iyagoo isbarbartaag iyo taageero u muujiyay madaxweynaha. war-saxaafadee shalay kasoo baxay xafiiska Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, ayaa lagu sheegay in is-afgaradku ama heshiiskaasi is-afgaradka ah sidoo kale uu ogolaanayo Itoobiya iyo Somalilanba inay xoojiyaan iskaashigooda amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. xafiiska afhayeenka madaxtooyada Somalilan ayaa baahiyay codka madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi oo ka hadlayay munaasabadda saxiixa heshiiskaasi oo lagu sheegay dhinaca Somalilan inay aqoonsi ka helayso Itoobiya marka la saxiixo heshiiska, inkastoo aanu sheegin goorta la saxiixayo. dowladda Japan ayaa talaadada maanta ah waxay la halgamaysaa sidii ay u qiimeyn lahayd baaxadda khasaaraha ka dhashay dhulgariir isniintii ku dhuftay xeebteeda galbeed, kaasoo dilay ugu yaraan 8 qof. warbaahinta dowladda ee NHK ayaa sheegtay in dhammaan dadka ku dhintay dhulgariirkaasi ay ku sugnaayeen gudaha iyo hareeraha magaalada Wajima oo ah halka ugu daran ee uu ku dhuftay dhulgariirka. gariirkan ayaa awoodiisu waxay dhammayd 7.6 cabirka dhulgariirada, waxaana sidoo kale uu sababay burbur ku yimid guryo, wadooyin iyo korontada oo ka baxday deegaano dhowr ah oo dhaca dhanka xeebta galbeed xilli uu jiro qabow aad u daran. kumanaan ka mid a milatariga, kooxaha debdemiska iyo saraakiisha booliska ayaa loo diray meelaha uu sida daran u saameeyey dhulgariirka, gaar ahaana gacanka Noto. hase yeeshee, dadaalada samatabixinta ayaa waxaa carqaladeynaya burburka wadooyinka, halka duulimaadyada iyo tareenada qaarkood la baajiyey sababo la xiriira cimilada iyo mushkilado ka dhashay dhulgariirka iyo cabsi laga qabo in tsunami ay dhici karto. istimada dhaqanka Puntland ayaa ka hor yimid baarlamaanka lixaad ee Puntland ee dhowaan xubnihiisa la shaaciyey. warbixin ku saabsan arintan waxaa garowa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
sharxalay ay ku yeesheen magaalada Garowe, islamarkaana ay joogeen isimo badan oo qaarkood ahaa isimada soo jireenka dhaqanka ee Puntland sida weyna loo wada yaqaan, ayaa kaga hor yimid xubnaha baarlamaanka cusub ee ay shaaciyeen guddiga soo xulista baarlamaanka lixaad ee Puntland uu yeelanayo. Sudan Saciid Maxamed Garaase oo ka mid ah ismada dhaqanka Puntland kana hadlay shirkii xalay ayaa ku baaqay in laisugu yimaado shir guud Puntland.
waxaa la wada og yahay oo mu'amaraadka aad moodid oo nimankii mas-uuliyiinta sheegtay oo dadka ka dhashay oo loo dhiibay masiirkii Puntland oo la yidhi 5 sano khilaafaadka guddiga khilaafaadka tihiin dadka baarlamaanka noqonaya nidaamku siduu u dhacayo cidda xaqa leh idinkaa mas-uulka ah oo awooddii lagu aaminay siday u dayaceen iyo meeshay dhigeen ilaahayna waa kula xisaabtami doonaa puntlandna waa kula xisaabtamaysa wax laga harayana maaha wax la ilaawayana maaha taas waa qodob qodobka labaad waxaan cod dheer ugu sheegaynaa arrinta puntland inaanay xalaal ahayn oo baarlamaanka lagu sheegay puntland dadka u dhashay waa u sheegaynaa dowladda federaalka waa u sheegaynaa beesha caalimka waa u sheegaynaa wax xalaal ah oo xaq ah oo dowlad lagu hoggaamin karo ama meel lagu mari karo ma aha baarlamaanka soo baxa markii laga reebo hadday u badato waan been iska ilaaliyo toban qof waa noqon karaan toban qof waa noqon karaa dadkii ay isimadu soo xuleen oo u shaabadeeyeen oo saxiixoodii ku yaal toban qof waa laga helayaa inta kale wax jira maaha madaxweynuhu gacantiisu ku qortay sidii askartii lagala bixi jiray dadka inta la safo la odhan jiray kaa ii soo saar shacabka saasaa waagii hore loola bixi jiray dadka uu qaatay dadkii puntland u noqon lahaa xeerdejin oo lagu aamini lahaa oo shantaa sano si xalaala ugu adeegi lahaa oo dayarta iyo caruurta iyo dumarka iyo ciroolaha iyo shaybka waxa weeye ay shafiicsan lahaayeen ma aha ma aha oo ma aha mana aqbalayno wax aqbalayaana ma jiraan
iyadoo ay jiraan walaac ah inay dhici karaan isku dhac ka dhasha khilaafka soo gudbinta xubnaha baarlamaanka una dhexeyn kara mucaaradka iyo xukuumadda xilligeedu uu sii dhammaanayo ayuu suldaan garaasi ku baaqay nabadda in la adkeeyo
cid kasta oo puntland u dhalatay nabadda ha iska xisaabo nabad baa naash la nuugaleh nabadda ha iska xisaabo nabadda ha iska xisaabo taas waa dardaaranka ugu dambeeya dadkaasi nabaddu shafiicsadaa qofka qaladka ku socdana waa la wada arkayaa qori faraaraa la iskaga qabanaya cid u khasbi karaa ma jirto cid u ka dudbooli karaa ma jirto ma garatay waxa weeye walaalkaa laba goor gacanta looma ritaa la yidhi siciid wuxuu ku gudoobay maalintuu federaal aadayay baa indhaha laga dadbay oo la yidhi war inaka daayo markii la arkiisu u degdegsan yahay war yuu ina jiirin inaka daayo war udaaye war ha qaato saacad baa 16 qof oo reer mariya saacad buu kula soo baxay waa loo daayay garow uu ku darsaday gaalkac yuu ku darsaday qarnuu ku darsaday faraha laga qaaday wuxuu u qaatay dadku inuu yahay khaayis nacaal oo jiifa oo aan garasho lahayn oo wax iska dhicin karin oo cod lahayn oo bini aadankaba ka duwan
isimada kale ee goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan cabdirashiid muuse shirafare oo ka mid ah dhaqanka puntland ee wax ka soo dhisay asaaskeedii waxaana uu cambaareeyey xubnaha cusub ee la shaaciyey waxaana uu ka mid ahaa isimada dhaqanka ee laga tegay doorashadoodii xubintii matalaysay
bilxaqiiqiyan ma rabo muwaadiniinta reer puntland oo liiska magacyadoodu ku yaalaan inaan u gafo laakiin wax caddaynaya in odayaashiisii iyo isimadiisii iyo beesha uu ka soo jeedo ay isku waafaqsan yihiin oo sumada oo liiskaasi watay ma jiro wax diidayaa marka ma jiraan in dad aan puntland u dhalan ay ku jiraan liiska wax diidayaa ma jiraan waayo sumadihii oo dhan baa laga tirtiray intaas markii isimadu ay fiiriyeen waxa ay garowsadeen baarlamanka lagu dhawaaqay inaanu ahayn mid soo raacay habraacii ummaddani lahayd reer puntland lahaa dhaqanka u ahaa dastuurka u ahaa inuusan soo marin guud ahaantiis inuusan marin shaacinta habraacii u lahaa sidaa darteed waxa isimadu ay soo jeedinayaan inta wax la saxayo howlaha socda oo baarlamanka ku jiro oo hadda ninka ugu da-da weyn ay guddoomiye ku doorteen in la joojiyo baarlamanka intii habraac ku timid beelahooda si sharciga ugu timid si beeshu isku waafaqsan tahay ugu timid waa soo dhoweynaynaa laakiin waxaa laga qaribay oo ayagana dhib loogu geystay shaacinta lamaba yaqaanba cidda la soo shaaciyey lama yaqaan marka dadkaasna waxaan leenahay beelahooda si rasmiga uga yimid waa tixgelinaynaa tixgelin baad leedihiin u hoggaansama jiritaanka puntland u hoggaansama midnimada puntland u hoggaansama nabadgelyada puntland shaqada aad ku jirtaan hakiya.
Dhanka xukuumadda oo aan isku dayay in ay ka jawaabaan eedeynta isimada ayaa ii suurageli weyday iyagoo qaybtood ka gaabsaday. Hadalka isimada dhaqanka iyo madasha mucaaradka oo ka horreeyey ayaa muujinaya jahawareer kale oo ku yimaada arrimaha doorashooyinka Puntland mar kale. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isri ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ganacsigooda uu dib u soo kobcayo kadib markii hoos u dhac uu ku yimid sababo la xiriira dibadbaxyadii rabshadaha wata ee sanadkii hore ka dhacay Nairobi iyo sicirka sarrafka doolarka oo sare u kacay. Warbixinta Nairobi waxaa nooga soo dirtay Intisaar Saale Xuseen.
Ganacsiga suuqa Isri waxaa saameeyay dibadbaxyadii rabshadaha wata ee Kenya ka sameeyeen isbahaysiga mucaaradka Kenya iyo weliba sarifka doolarka oo sare u kiciyay guud ahaan maciishada dalka Kenya, iyadoo sidoo kalena uu aad u sii ballaaranayo ganacsiga suuqa Soomaalida Isli. Waxaana laga furay xarun weyn oo ganacsi oo lagu tilmaamo inay noqotay midda ugu weyn bartamaha iyo bariga Afrika. Axmed Xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Isli, waxa uu sheegayaa in ganacsiga iminka uu ka wanaagsan yahay sidii hore.
Xoogaa ganacsiga indhuhu isku haystay waa iska yar liitay, laakiin hadda November wixii ka dambeeyey waxaad umalaysaa ganacsigu inuu dib u soo laabanayo, taasoo sababteedu ay leedahayna waqtigii Krismaska oo nagu soo fudleh iyo dadka diinta Masiixiga haysto xoogaa aada u dukaameysanaya. Ganacsigu aada buu hadda usoo kabanayaa markii loo barbardhigo waqtigii hore oo aada ganacsigu xoogaa uu hoos u jiray.
Ganacsatada suuqa Isli ayaa aaminsan in dowladdu ay xakamaysay doolarkii sare u sii kacayay, taasina ay sabab u tahay in ganacsiga uu wanaagsanaado.
Waxyaabaha hadda ganacsiga inuu soo wanaagsanaado sabab ay waxaa ka mid ah inuu hadda doolarka hal meel u taagan yahay, ay dowladdu ay ku yara guuleysatay inay doolarka meel istaajiso, taasoo hadda xoogaa aada u maleysid inay ganacsigu iyo dhaqaalihii dalka dib u soo kabanayo.
Mid ka mid ah culaysyada ama caqabadaha ay la kulmaan ganacsatada ayaa ah in mararka qaarkood ay alaabtu u gadmooydo, waxayna taasi keentaa in si baqaarada ay u faarujiyaan islamarkaana alaab cusub ay u keensadaan ay ku qasbanaadaan inay xaraash sameeyaan, taasina ay khasaaro badan kala kulmaan. Ganacsade Axmed ayaa sheegaya in doolarka isbedelaya uu saameyn ku yeesho oo ganacsatada aysan macaash badan raadin.
Khasaaro way imaanaya, doolarku markuu kor u kaco alaabtii qiimaheedu waa isbedelaysaa. Taasna waxaan ku saameynaa qiimihii inaan isku dayna bal annaga wixii aan ka raadin jirnay oo kale inaan hoos u dhigno si alaabta u dhaqaaqdo ay u socoto, aysan noogu fariisan oo dukaamada aysan u yaalin. Waxaana ku xakameynaa inaan annaga aan nusqaamino priceki alaabta aan gadaynay, aanan ka raadinin wixii hore aan ka raadin jirnay. Sidaas ayaan ku xalinaa arrinta.
Najma Axmed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa sheegaysa in iminka ay dareentay in qiimaha alaabta lagu kala iibsado uu hoos uga dhacay sidii uu ahaa bilooyinkii lasoo dhaafay.
Runtii haddaan ahay bulshada Soomaaliyeed, ganacsatadu marka hore adeegyada aada qaali u ahaayeen, doolarkana saaid u kacsanaay, maalinta sii dambeysana uu si qaaliyo waayey. Marmarka qaar xitaa waxaa laga yaabaa markaa wax sarifano inay waxba noogu soo hareynin. Maadaama baahiyaha bulshada ay fahmeen ganacsatada, waxay bilaabeen inay adeegyada hore qaaliga ahaa ay waxyaa kasta hoos u dhimaan bulshada si ay u qanacdo. Dad oo waxaa iska jira reer tabareed oo aanay awoodin waxyaalaha qaar aan gadid karin, that's why marka ay u fahmeen bulshada ganacsatada alaabyada hore qaaliga ahaayna oo waxyar inaad sidii hore ay ahayn dareemaynaa.
Si kastaba ha noqotee, dadka degan Isli iyo weliba magaalooyinka kale ee Kenya waxay weli dareemayaan ciriiri dhinaca dhaqaalaha ah oo ugu wacan tahay kordhinta canshuurta iyo isbedelada dhaqaalaha ee ka jira dalka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Kanada waxaa bilowgaa sanad walba ka hirgala sharciyo cusub, kuwaasoo qaarkood dadka dalkaasi oo soomaalidu ay ku jirto ay u arkaan kuwo faa'iido leh. Sharciyada dhaqan galaya bishan waxaa ka mida mid la xiriira dadka geysta dembiyo iyaga oo hub adeegsanaya. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Sharciyada sanadkan cusub dhaqan galaya waxaa ka mid ah cashuur kordhinta la xiriirta lacagaha howlgabka, helista adeega daryeelka ilkaha oo lacaglaan ah, gaar ahaan dadka u dhaqaalahooda hooseeyo, ganaaxa ay mutaysanayaan darawallada ku xadgudba sharciyada wadista gaadiidka, isbeddel ku saabsan lacagta ardayda waxbarashada u imaanaya dalkan laga doonayo inay haystaan sanadka ugu horeeya si ay u awoodaan inay ku noolaadaan dalkan, taasoo horey u ahayd $10,000, haddase laga dhigay $20,650. Laakiin sharciga ugu muhiimsan dhanka soomaalida badankood ayaa ah kan la xiriira in la adkeeyo in damaanad lagu sii daayo dadka lala xiriirinayo dembiyada loo adeegsaday hubka. Sharcigan oo loo yaqaano C48 ayaa isbeddel lagu sameeyey bishii Diseembar ee sanadkii hore, wuxuuna dhaqan gelayaa 4 bishan January. Wuxuu adkeynayaa sii deynta dadka dembiyada geysta ee doonaya inay maxkamadayntoodu ku sugaan meel ka baxsan xabsiga. Dowladda Kanada waxay sheegtay in adkeynta in dadka lagu sii daayo damaanad ay tahay mid lagu hubinayo badqabka dadka Kanadiyanka ah iyo in dadku ay kalsooni ku qabaan nidaamka cadaaladda. Lama baahin adkeyntaasi heerka ay gaarsiisan tahay, balse wuxuu saameynayaa dadka loo xiro dembiyo loo adeegsaday mindi ama toorey iyo hubka noocyadiisa kala duwan. Dad badan ayaa rumaysan in eedeysanayaasha ama dembiilayaasha damaanad lagu soo deynayo ay dhibaato geysan karaan, sharciganna uu muhiim u yahay badqabka bulshada. Haddaba abukaata Cabdulaahi Barrawool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kana mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Ontario ayaan weydiiyey muhiimadda uu sharcigan u leeyahay Soomaalida.
Xuseen, sharcigan muxuu ahay lagu adkeynayo damaanada dadka hubka lagu qabto oo muxuu ahay lambarkiisa uu yahay C48, aad iyo aad ayuu u anfacayaa bulshada, waayo waxaa lagu ilaalinayaa dadkan hubka laga qabto ayaa laga ilaalinayaa, halis ayay ku yihiin nabadda iyo nabadgelyada dadka bulshada weynta ayaa halis ku yihiin. Marka in la adkeeyo dadka oo bataqaana sharciyaqaanada oo dhan iyo dadka bulshada u adeega, aad iyo aaday u farxeen, waayo dadkan haddii la sii daayo waxay aad bataqaanaa u dhici karta inay mar kale galaan.
Dadaalada kale ay waddo dowladda Kanada marka laga soo tago sharciyada cusub iyo malaayiin dollar oo lagu bixinayo xakamaynta hubka waxaa ka mid ah in sanad walba Jimcaha ugu horeeya bisha Juun loo aqoonsado maalin qaran oo ka dhan ah adeegsiga hubka. Muxdiin Jaamac oo ah suxufi degan magaalada Toronto ayaa xilli sii horreysay iga warramay faa'iidada ay Soomaalidu u leedahay dadaalada socda ee la xiriira wax ka qabashada iyo adkeynta rabshadaha hubka la xiriira.
Runtii Soomaalideena hadaa fiiriso arrintaasi faa'iido aad iyo aad u weyn ayay u leedahay. Annaga dhibaatooyin badan ayaa waxay naga soo gaareen dilalka inta badan xabadahan iyo qoryahan iyo bastoolooyinkan iyo maaragtay muxuu ahaa dhalinyarada gacantooda soo galay, si kastaba ha ku soo galaane runtii masiibo weyn baa Soomaaliya kasoo gaartay. Sanad kasta markii la fiiriyo average ahaan dhalinyaro yaryar oo u dhexeysa da'dooda maartay 18 ilaa iyo 22 ayaa halkan ku dhinta. Meeshan waa loo soo qaxay, meeshan ummadda in lagu badbaadiyay dhalinyarada loo keenay, qaarkood halkan ay ku dhasheen. Wiil aad dhashay oo 18 jira ama 20 jira oo waqtigii uu soo gaaray 20 jirka haddana xabad ku dhinta, waa garanaysaa dhibaatada qofka waalidka iyo xanuunka uu dareemayo. Marka arrintani Soomaali ahaan anagu aad aan u soo dhaweynaynaa, waxaana rajaynaynaa inaan aysan noqon kaliya maalin loo dabaaldego maalintaasi, balse ay noqoto maalin runtii la dagaalan iyo campaign weyn lagu qaado sidii qoryahan iyo xabadahan iyo bastoolooyinkan dhalinyarada ay wato runtii gacantooda aysan usoo gelin. Waana soo dhaweynayna haddana jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Kanada.
Abukaata Cabdulaahi Barrawool ayaa rumaysan in sharciyadan iyo dadaaladan ay wax ka tari karto yareynta dilalka loo geysto dhalinyarada.
Dhalinyarada sideyntoodana ma ficna, waayo waxaa yaraanaya dilka, dilalka ayaa ku yaraanayo iyo dhacidda iyo robriga ayaa yaraanaya. Annagana bulshadeena Soomaali ahaan aad iyo aad ayay mutaqanaa muxuu ahay noogu leedahay wanaag weyn noogu leedahay, oo waxaa lagu badbaadinayaa wiilasheena lagu badbaadinayaa.
Dowladda Kanada waxay bartamihii sanadkii hore ku dhawaaqday $390 million oo wax looga qabanayo joojinta rabshadaha hubka la xiriira, waana qayb ka mid a taageerada dhaqaale ee dowladda dhexe ay ku doonayso in lagu soo afjaro dhibaatooyinkan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Halkaasi kani waa v o a washington. israa'iil ayaa waxa ay gashay weji cusub oo weerarada ay ku haysa marinka khaza ah iyadoo ku dhawaaqday isniintii shalay inay dhimi doonto tirada askarteeda khaza islamarkaana ay sii wadi doonaan howlgallo dheeraada oo ka dhana xamaas. warbixin ay v o a du qortana waa tan. bayaan ay soo saareen ciidamada difaaca israa'iil ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka askarta israa'iil la filayo inay si weyn u yareeyaan culayska dhaqaale ayna u ogolaatay ciidamadu inay awood u yeeshaan dhaqdhaqaaqyada soo socda sanadka dambe maadaama dagaalku socon doono muddo adeegyadoodana loo baahan doono weli. admiral daniel hagari ayaa sheegay in dagaalka la filayo inuu sii socdo ujeedkuna uu yahay in ay u diyaar yihiin dagaal daba dheeraada. israa'iil ayaa sidoo kale taangiye kala soo baxday qaar ka mida degmooyinka khaza sida ay sheegeen dadka ku dhaqan halkaasi. wasiirka gaashaandhigga iyo af glant ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii shalay ku sheegay in qaar ka mida bulshooyinka israa'iil ee waqooyinka marinka khaza ee laga daadgureeyey weerarkii 7 oktoobar ee xamaas ay awood u yeelan doonaan inay dhowaan soo laabtaan marka ay sii socdaan howlgallada militari. dhanka kale ciidamada badda maraykanka ayaa ku dhawaaqay in markabka USS Gerald Ford uu ku laabanayo dekeddiisii Virginia kadib markii la geeyey bariga Mediterranean-ka markii uu qarxay dagaalka Israa'iil. Israa'iil ayaa cadaadis kala kulmaysa Maraykanka oo ah xulafadeeda ugu sarreysa waxa uuna dalbanayaa in la difaaco rayidka Falastiiniyiinta. inkastoo Israa'iil ay isbeddel ku samaysay howlgallada militariga haddana dagaalku waxa uu ka socdaa dhulka. xoogaga Xamaas ee ku sugan Khaza ayaa shalay oo isniin ah waxay rideen gantaalo aad u badan taasoo keentay in qalabka digniinaha bixiya ee Israa'iil ay dhawaaqaan. ma jiro wax wara oo ka soo baxay madaafiicdaasi oo ay Xamaas sii waday inay ku beegsatay Israa'iil xilli ciidamada Israa'iil ay wadeen duulaanka ka dhanka ah Xamaas. duqeymaha Israa'iil ay geysanaysa ayaa sii kordhaya. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in weerar ay ku dileen taliye ka tirsan Xamaas oo gacan ka geystay kuna lug lahaa weerarkii 7 Oktoobar ka dhacay koonfurta Israa'iil. IDF ayaa ku sheegtay taliyaha magaciisa Adel Masmax waxayna sheegtay inuu sidoo kale gacan ka geystay hoggaaminta dagaalyahanada Xamaas ee ka dhanka ciidamada Israa'iil ee Khaza kadib markii Israa'iil ay bilowday duulaankeeda dhinaca dhulka. militariga Israa'iil ayaa isniintii sheegay in ciidamadooda iyo diyaaradahooda ay duqeeyeen bartilmaameedyo xiriira oo ku yaala Lebanon oo ay ku jiraan kaabayaasha argagixisada goobo militari oo ay kooxda Xisbullah ka howlgalayeen iyo fariisimo meelo ay ka samaysteen. Israa'iil waxay ka digtay in haddii aysan Xisbullah dib u laaban in dagaal buuxa ay Lubnaan la geli doonto. axaddii ayay ciidamada Maraykanku quusiyeen 3 doonyood oo ay wateen xuutiyiinta taasoo jawaab u ahayd weerar ay kooxdan ay Iiraan taageerto ku qaadeen markabka Mars ee maraayay badda cas. taliska dhexe ayaa sheegay in xuutiyiinta ay rasaas ku fureen markabkan lagu magacaabo Mars Hangzhou oo ay isku dayeen inay gudahana u galaan. diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ka jawaabaya dhawaaqa cabsida ka buuxda ee kasoo yeeray markabkaasi ayaa iyaguna la kulmay rasaas waxayna taa beddelkeeda dejiyeen doonyihii xuutiyiinta halka mid afraadna ay ka baxsatay goobta. xuutiyiintu waxay sheegeen in 10 ka mid a dagaalyahanadooda la dilay. israa'iil waxay sheegtay in qiyaastii 1200 oo qof laga dilay lagana haysto 240 maxaabiis ah iyadoo 129 qof la rumaysan yahay inay weli xamaas ku haystaan khaza. militariga israa'iil waxay sheegeen in 174 ka mid ah ciidamadooda ay ku dhinteen dagaalada ilaa hadda socda. qiyaastii 850 dadka khaza oo ah 2,300,000 oo qof ayaa barakacay sida ay sheegtay qaramada midoobay. qaramada midoobay waxay ka digtay khatarta sii kordhaysa ee gaajada iyo cudurrada iyadoo qoysaska quusta ah ay hooy ka dhigteen teendho ka samaysan cooshada qabowgan jiilaalka. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan falastiiniyiintuna waxay sheegtay in ku dhowaad 1,800,000 oo qof ay gabaad ku yihiin ama ku sugan yihiin agaarka dhismaheeda ciriiriga ah ee Khaza.
warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ay v o a ka qortay weerarka Xamaas iyo dagaalada Xamaas iyo Israa'iil. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. markana dhinacii heesaha.
dadani haysa inayahay adaa igu amure iftiladani haysa inayahay adaa igu amure mamarkani saragnay baambalay
salaam maxamed shardi salaad darbi waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddeena aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka xaggiina waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.